Българско национално Дарик радио.
В 12 на 15 септември. Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Мъж от село Ясенково е настанен в инфекциозно отделение на Шуменската болница с кожна форма на антракс. Най-вероятно той се е заразил при колене на агне, като преди това животното е имало симптоми на заболяване, съобщи Катя Димитрова от областна агенция по безопасност на храните. Ветеринарните власти са получили сигнала в четвъртък, след което на всички животни в село Ясенково са дадени антибиотици и са били поставени под двуседмична карантина с забрана да се извеждат на паша. Месото от болното животно е унищожено в екарисаж. Все още не е ясен щамът на заболяването. Проби са изпратени в референтната лаборатория в София. От регионалната здравна инспекция в Шумен съобщиха, че всички контактни лица са издирени и са на профилактично медикаментозно лечение, като приемат антибиотици. Два леки земни труса са регистрирани на територията на Южна България, съобщава сайтът на Европейския и Средиземноморски сейзмологичен център. Първият трус е регистриран с нощи в 20 часа и 35 българско време. Той е с магнитуд 2,4 по Рихтер и епицентърът му е на 60 км югоисточно от Благоевград и на 16 северозападно от Гърмен, село Гърмен, на дълбочина 12 км. Вторият трус е регистриран през нощта в 2,55. Земетресението е било с магнитуд 2,3 по Рихтер. Епицентърът му е бил на 28 км северозападно от Кърджали и на 19 км югозападно от село Минерални бани. Огнището е на 1 км дълбочина. На вниманието на всички пътуващи през почивните дни в България, от Агенция Пътна инфраструктура продължават с ремонтите по автомагистралите Хемус и Тракия. За целта има въведени ограничения на движението по двете пътни артерии. Александра Гинева разговаря с комисар Георги Златев от Агенция Пътна инфраструктура. Повече за ремонтите и натоварените маршрути чуйте от него.
Проблемът, който беше създаден при виадукта Елешница миналата неделя, направихме всичко възможно тази седмица да бъде решен с съвместното решение с пътна полиция. Организирано е реверсивно движение. В неделя в 10:30 ще бъде осигурено движението на две ленти в посока към София. Така завръщащите се автомобили ще имат възможност така да минат, надяваме се, по-безпроблемно. Апелът ми към всички шофьори е да спазват скоростта, да не се движат с прекалено ниска скорост и да образуват зад себе си колони. Достатъчно са осигурени като габарит лентите за движение, като дължина на прозорците през разделителните ивици, така че да се движат, разбира се, съобразена с техните възможности скорост. На Тракия, 61-и километър, остава организацията, която беше създадена, така че да се намали проблематиката там, да се ускори придвижването на автомобилите. За 67-и километър е подготвена временната организация на движение, имайки предвид, нали, неделния ден, в който ще се завръщат последните групи, надяваме се, от масово пътуващи към столицата автомобили. Същата организация ще бъде въведена през следващата седмица. Разбира се, извършват се някои довършителни работи в подготовката, така че очакваме в неделя да няма проблеми и на автомагистрала Тракия при двата виадукта на 61 и 67 км.
Има ли други участъци пътни важни? Говорим наистина за така оборотни пътни артерии, по които е хубаво шофьорите да имат едно на ум.
Разбира се, започнахме подготовката на пътищата за зимния сезон. Имаме участия, в които се маркират, т.е. се полага нова маркировка, някъде където има излезли дупки се запълват, но това вече са текущи ремонти, които не са свързани с значително вмешателство в обикновената организация на движение.
Ето и информация за туристите. В високите части на планините условията за туризъм са лоши, съобщиха от Планинската спасителна служба. Духа силен вятър. На връх Ботев, Стара планина, вятърът е ураганен, времето мъгливо. В по-низките части условията за туризъм са добри. На Витоша работи Драгалевският лифт, до днес ще работят и кабинковият лифт на Банско в Пирин, на Боровец, Фрила кабинковият лифт, както и три от седалковите лифтове на курорта Пампорово. От Планинската спасителна служба препоръчват на туристите да избират ниските части на планините за туризъм, да се съобразяват с метеорологичните условия и най-вече с това, че денят започва да намалява и да се стъмва по-рано. През изминалото денонощие няма сигнали за инциденти. За балансиран бюджет 2014 се обявиха от България на гражданите. Според финансовия експерт на партията Бисер Манолов, страната ни не бива да поема нов дълг, защото той ще бъде с по-висока цена от настоящия. Според Манолов трябва да се направи административна реформа, която ще позволи страната ни да излезе от 4-годишния цикъл на дефицити в хазната и да постигне балансиран бюджет. На въпрос на Дари как ще се погаси големият падеж на външен дълг през 2015, ако не се поеме ново задължение, Манолов отговори с рефинансиране. Чуйте как той отговори на въпросите за допълнителните пари, необходими за погасяването на стари задължения и за необходимите параметри, които да стабилизират икономиката.
Аз нямам идея, аз даже не съм чел макрорамката, но примерно до края на годината прогнозите са, че брутният продукт ще отбележи ръст от 0,7%. Искам да ви кажа нещо много важно. Държавата може да се справи с бичът, наречен безработица, само единствено, ако направим ръст на брутния продукт около или над 3% и същевременно привлечем чуждестранни инвестиции над 5 милиарда лева. Това са условията. Няма други. За първото 6 месечие привлечените чужди инвестиции са малко над 400 милиона евро. За 2012 година бяха 1 милиард и 200 милиона. Ние имаме изключително ограничен вътрешен потенциал да растем като икономика. Трябват ни свежи чужди пари. В момента ние единствено и само разчитаме на европейските фондове.
Балансиран бюджет. Да. И не сте чели макрорамката, ще кажа, че 2015 е на падеж, който е голям по дълга. Както си представяте да се съберат достатъчно пари, че 2015 да може да си платим, без да отидем на дефицит с реформите, които представяте?
Ако този дълг се рефинансира, тотала на държавния дълг не се отличава. Тоест, само се рефинансира, единствено и само.
Акцентите от чужбина. Финансирано от Централното разузнавателно управление на Съединените щати оръжие започна да пристига при сирийските опозиционни сили, съобщи американски официален представител, цитиран от CNN. В същото време опозиционни групировки заявяват, че досега не са получавали никакво оръжие. Оръжието не е американско производство, но доставките му са организирани и финансирани от ЦРУ. Въоръжението е започнало да постъпва при опозиционните сили преди около 2 седмици, уточни на свой ред източникът на CNN. По думите му става дума за леко оръжие, противотанкови оръди и амуниции. Получихме някои обещания от администрацията на Съединените щати за доставки на оръжие в краткосрочен план, но за сега не сме получили нищо, заяви от своя страна говорителят на свободната сирийска армия Луай Ал-Могдад. Междувременно френският външен министър Лоран Фабиус пристигна в Пекин, за да обсъди с китайския си колега ситуацията в Сирия. Срещата на Фабиус с Ван И, предвидена за днес, е част от дипломатическата сувалка за прекратяване на 2-годишната гражданска война в Сирия. Париж, който има исторически и стратегически интереси в Близкия изток, твърдо подкрепя сирийските бунтовници. След атаката с химическо оръжие край Дамаск на 21 август, Франция, подобно на Вашингтон, настоя за военни удари по режима на Башар Ал-Асад. Но Русия и Китай подкрепят Асад и досега постоянно отклоняват опитите за приемане на резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която да санкционира сирийския държавен глава. Вчера в Женева топ дипломатите на Съединените щати и Русия се споразумяха за обезопасяването и унищожаването на химическия арсенал на Сирия, с което евентуалните удари по режима в Дамаск бяха отложени. Мощният тайфун Ман И напредва към японския архипелаг, където метеоролозите отправят предупреждение за проливни дъждове и силни ветрове. Има опасност бурята да помете в понеделник района на Фукушима. Ман И, който е 18-тият тайфун за сезона в Азия, сега е във водите на Тихия океан южно от Япония и се придвижва с пориви на вятъра до 126 км в час. Очаква се в понеделник той да удари Хоншу, главния японски остров, след това да се придвижи направо към Токио, след което да прекоси североизточните райони, включително и Фукушима. Поради нанесените и поражени от природния катаклизъм на 11 март 2011, АЕЦ Фукушима е много уязвима, предупреждават ядрени експерти. Тази година, поне до сега, Япония бе относително пощадена от тайфуните, макар че проливни дъждове предизвикаха значителни щети през август в Западна Япония. В същото време източната половина от страната пострада от голяма суша, което пък предизвика тревогата на властите заради намалелите водни запаси. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Ще остане слънчево, по-късно през деня над Западна България ще се появи висока облачност, вятърът отново ще се усили, ще бъде умерен в Дунавската равнина, временно и силен от запад-северозапад, но вечерта чувствително ще отслабне. Максимални температури между 23 и 28, в София 24 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.